إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أصل تنتان ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر صحيح؟ نعم أصل تنتان tipu daya iblis kepada orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang mungkar. Ikhwan, betul. Qala Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, wa hum kismani 'alimun wa jahilun. Tipu daya iblis kepada orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu, mereka, kata beliau, ada dua jenis, ada dua golongan. Pertama, orang yang alim. Dan yang kedua adalah orang yang jahil. Fadukulu iblisa alal alimi min tariqaini. Iblis masuk kepada orang yang alim itu melalui dua jalan. At-tariqul awwalu, jalan yang pertama, at-tazayyun bidhalik wa talabud dhikri wal ujubu bidhalikal fi'li, dengan jalan menghias-hiasi perbuatan amar ma'ruf nahi munkarnya, memiliki harapan untuk disebut-sebut namanya atau merasa ujub. Apa itu ujub, ikhwan? Ujub itu apa? Iya, bangga terhadap dirinya sendiri, terhadap yang telah dia lakukan. Dan ini memang penyakit yang sangat parah, yang selalu digunakan iblis untuk merusak manusia. Menghias-hias tentang perbuatannya itu, berharap untuk disebut-sebut oleh manusia, lalu bangga terhadap diri sendiri atas apa yang ia lakukan. Kata beliau, ruwina bi isnadin an Ahmad bin Abil Hawari, diriwayatkan kepada kami dengan sanad dari Ahmad bin Abi Al-Hawari. Qala, ia berkata, samitu Abu Salman yaqul, aku pernah mendengar Abu Salman itu bertutur, samitu Abu Ja'farin Al-Mansur yabki fi khutbati yawmal jumu'ah. Kata Abu Salman, aku pernah mendengar Abu Ja'far Al-Mansur itu menangis ketika dia berkhutbah pada hari Jumat. Aku mendengar Abu Ja'far Al-Mansur itu menangis dalam khutbahnya pada hari Jumat. Fastaqbalani al-ghadbu. Seketika itu juga muncullah kemarahan dalam diriku. Tidak suka melihat dia menangis dalam apa? Khutbah. Wa hadaratni niyatun an aquma. Lalu tumbuhlah niat dalam diriku untuk berdiri menegur dia sedang khutbah. Kemudian beliau merasa tidak nyaman melihat orang ini menangis dalam khutbahnya. Ada niatan kepingin berdiri untuk menegur orang itu. Fa'aidhahu bima a'rifu min fi'lihi idza nazala. Lalu kata beliau, niat yang tadinya kepingin berdiri memberi nasihat kepadanya ini diurungkan, nanti saja. Nanti aku akan nasihati dia kalau dia telah turun dari mimbarnya. Gitu. Bima, yani kata beliau, fa'idu, aku akan menasihatinya, bima a'rifu, dengan apa yang telah aku ketahui, min fi'li, atas perbuah pada perbuatan orang tersebut idza nazal, nanti kalau dia sudah turun. Kira-kira ada antum yang tahu di mana tipu dayanya? Apa maksudnya diriwayatkan ini bahwa dia mengatakan aku dengar Abu Ja'far Al-Mansur itu menangis dalam khutbahnya di hari Jumat, maka datanglah rasa marahku, ada keinginan dalam diriku berniat untuk berdiri menasihati dia. Nanti aku akan nasihati saja dengan apa yang aku ketahui dari perbuatan setelah dia turun dari mimbarnya. Di mana ya, Fanfila? Kalau pada hari itu dia berdiri, kemudian dia menasihati orang tersebut, maka ini bisa menjadi sebab pintu syaitan untuk memuji orang ini, bahwa si fulan lebih alim daripada si fulan, lebih alim daripada nah si pengkhutbah. Maka beliau urungkan yang begitu. Yang kedua maknanya bahwa khutbah itu juga termasuk bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika khutbah itu dibuat-buat, dia usahakan agar orang menangis bukan karena sebab dia menangis sendiri, tapi dihias-hiasi perbuatannya, itu juga termasuk tipu daya syaitan. Adapun yang mengkhutbah, berkhutbah dikhawatirkan jatuh dalam perbuatan riya. Sedangkan adapun orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan nanti dirinya akan dilihat oleh manusia, tumbuh rasa ujub dalam dirinya. Nah, maksud itu apabila rahimahullah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak gampang. Qala kata beliau fakarahtu an akuma ila khaliq. Fakarahtu kata beliau fakarahtu an akuma ila khalifatin. فأئذه والناس جلوس يرمقونني بإبصارهم فيعرض لي تزين فيأمر بي فأقتل على غير صحيح فجلست وسكت. Lalu Abu Salman, bukan Abu Sulaiman ya, kan, ya? Di tempat antum Abu Sulaiman ya. Yang benar Abu Salman ya. Lalu Abu Salman berkata, aku benci untuk berdiri menghadap khalifah. Tadinya niatnya itu diurungkan, kemudian dia ingin menghadap khalifah. Lalu aku menasihatinya, sementara kaum muslimin sedang memandang aku sambil berada dalam tempat duduknya. Tiba-tiba datanglah kepura-puraan baik kepada diriku, sehingga dia menyuruh membawaku, lalu aku hendak dibunuh karena alasan yang tidak benar. Akhirnya aku duduk kembali dan diam. Akhirnya dia mengurungkan niatnya, jadi dia berpikir begitu. Ini juga salah. Kalau seandainya seseorang membiarkan orang berbuat sebuah kemungkaran, kemudian dia tidak memberikan nasihat dan mengingkarinya, dan terlalu dihias-hiasi dalam dirinya, nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begitu, kalau kamu seperti ini, kamu akan seperti ini. Maksudnya kalau kita melihat orang berbuat kemungkaran, misalnya kita melihat ada orang merokok, jangan ditegur, nanti terjadi pertengkaran. Daripada pertengkaran sudah maklumi saja, kan itu sudah menjadi kebiasaan orang. Nah, ini termasuk tipu daya syaitan. Saya dan Tuhan dihias-hiasi dengan sesuatu yang dia kira akan menjadi begini dan begitu. Bahkan orang alim pun seperti itu. Dia mengira bahwa itu datang dari ilmunya. Seharusnya orang yang berilmu itu melihat kemungkaran, dia tidak boleh diam. Karena kita telah mengetahui bahwa di antara para salafun saleh menyebutkan idza ra'aita rajula, idza ra'aita rajulan aliman yara al-munkarat baina yadayhi thumma lam yughayyir bi yadihi aw lam yansah صاحب المعاصي فتهم فعلم أنه الشيطان الصم والبكم والعم. Kalau seandainya kamu melihat ada seorang lelaki soleh di hadapannya ada kemungkaran, dia tidak ingin merubah dengan tangannya, bahkan diam dari menasihati pelaku maksiatnya, ketahuilah orang itu adalah setan yang bisu, tuli dan buta. Dan dalam riwayat lain Imam Sufyan Tsauri mengatakan dia adalah setan yang bisu. Nah, makanya pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu kadang ketika dia mau melakukan sesuatu terlalu banyak pertimbangannya, begini, begitu, begini, begitu. Memang benar sesuatu yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar mesti ditimbang dengan syariat. Ketika syariat telah menjadi timbangan baginya, kemudian dia mengurungkan niatnya, ini termasuk bagian daripada hiasan-hiasan syaitan. Boleh? Bagaimana lihat? Sebagian kita misalnya melihat ada saudara kita sholat dengan tata cara sholat yang kita belum pernah tahu. Kita berkata, nantilah saya akan nasihati kalau sudah selesai sholat. Begitu antum selesai sholat, dia lagi dikir, nantilah dia selesai apa? Dikir dulu. Begitu dia telah selesai dikir, jangan di sini banyak orang, kasihan nanti dilihat oleh orang, dia merasa terhina. Faham ya, faham? Setelah dia keluar, nanti aja lah, saya datang ke rumahnya, kan saya kenal dengan dia. Sehari kemudian itu lupa. Setan tertawa melihat orang yang salah dalam ibadahnya dan tertawa terhadap orang yang membiarkan kesalahan saudaranya. Padahal kan kaidahnya mudah. Ketika Nabi menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ini pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Yang ketiga, kita mengetahui terkadang usia itu kita enggak tahu kapan habisnya. Makanya berkata Abdullah bin Umar, fa idza asbahta fala tantadhir masa, idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau seandainya kamu berada sore hari, jangan kamu menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir masa, kalau pagi hari jangan menunggu sore hari. Jangan ditunda perbuatan itu. Kan tinggal dipanggil orang itu, diajak bicara yang baik, diberitahu, oh mungkin Anda punya sesuatu yang Anda ketahui, kok saya lihat Anda salatnya begini dan begitu. Boleh kan? Ini manfaat. Nah, makanya ini penting. Kadang-kadang syaitan menggoda dan menghias-hias dengan cara seperti itu. At-tariqus tsani, jalan yang kedua adalah al-ghadbu li nafsi. Syaitan menghiasi diri orang yang alim itu karena dia merasa alim, dia bisa berbuat apa saja menurutnya. Wah, kalau saya berbuat begini kan enggak akan ada yang menolak. Akhirnya marah dia. Ada orang alim mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan kemarahan. Ya. Wa rubbama kan ibtida'an wa rubbama 'arada fi halatil amri bil ma'ruf li ajli ma yulqa bil munkiru min al ihanati fatasiru khusumatan li nafsi kama qala Amr ibn Abdul Aziz li rajulin laula anni ghadban la'aqibtuka aw la'aqabtuka. Kata beliau, jalan yang kedua ini marah. Marah terhadap seseorang muncul karena hawa nafsunya. Dan ini tidak jarang, alhamdulillah, kadang marahnya itu di awal. Begitu melihat ada orang berbuat mungkar, awal-awal sudah marah. Nah, atau kadang-kadang kemarahannya itu dalam kondisi dia sedang melaksanakan amar ma'ruf. Atau alhamdulillah, kemarahannya itu muncul sehingga membuat ia menghina orang yang ada di hadapannya yang berbuat kemungkaran. Ikhwan, marah karena Allah boleh, tapi kemarahan yang menghinakan orang yang berbuat kemungkaran yang bisa jadi karena kebodohannya atau bahkan mungkin sudah dia bertobat dari perbuatannya, itu jelek. Coba antum lihat kisah wanita Ghamidiyah yang dirajam. Ingat Mas Ibnu Abdullah, ketika wanita ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qad zina itu, wa ya Rasulullah, aku telah berbuat zina, tahirni, sucikanlah aku. Maka Nabi mengatakan tidak ada saksinya. Kata wanita ini, saya hamil. Nabi mengatakan tunggu sampai melahirkan. Kata para ulama, seandainya wanita itu tidak kembali lagi, niscaya sudah dimaafkan oleh Nabi. Karena ada tanda-tanda bahwa wanita ini ingin bertobat dengan baik. Kemudian dia balik lagi, ini anakku telah kulahirkan. Kata Nabi, tunggu sampai habis masa safihannya. Para ulama mengatakan seandainya dia tidak kembali lagi, itu bukti bahwa semakin kuat bahwa Nabi memaafkannya. Tapi kemudian dia kembali lagi, ini anakku telah habis masa safihannya. Lalu Nabi menawarkan siapa yang mau memeliharanya. kemudian wanita ini ditanam sampai setengah tubuhnya, kemudian dirajam. Seorang sahabat ada yang melempar dengan batu, lalu darahnya itu mengenai bajunya. Dia menghina, darah najis, darah wanita kotor. Maka Nabi mengatakan, hati-hati dengan ucapanmu. Oke? Ini menunjukkan bahwa keliru yang seperti itu. Amar ma'ruf dengan cara yang batil, hukumnya menjadi batil. Karena kadang orang yang berilmu, dia mengira kalau dia yang berbicara semua akan diam. Kan begitu. Maka kalau dia marah semua orang akan diam. Ketika kita menemukan orang yang berbuat kemungkaran, maka dia menegakkan amar ma'ruf atau nahi mungkar itu dengan cara menghinakannya. Ini tidak benar. Mari kita lihat bagaimana Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktikkan nahi mungkar. Dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika ada orang yang masuk masjid, kemudian apa? Kencing di masjid. Kan ini kemungkaran. Apakah Nabi menghinakannya? Minimal apakah Nabi membentaknya, ya kan? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi meminta satu gayung air. Disiram benda najisnya itu. Kemudian Nabi mengatakan, ini masjid. Tidak boleh kecuali untuk sholat, berzikir, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca Quran. Hasilnya bagaimana dengan izin Allah? Lelaki itu berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah rahmatilah aku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengerti. Tidak menumbuhkan dengan kemarah. Benar, marah karena Allah itu benar. Tapi marah karena Allah itu juga perlu diperhatikan etikanya. Etika marah karena Allah tabaraka wa taala juga diperhatikan. Coba lihat kita kadang-kadang di negeri kita. Untuk naik mobil diselip oleh mobil yang lain, enggak sopan lagi nyelipnya. Oh, perlu amar ma'ruf nih. Perlu nahi mungkar. Antum kejar, antum hentikan di depannya, antum caci maki. Itu bukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu namanya menambah kemungkaran dengan kemungkaran. Karena kemarahan pribadi. Ini enggak dibenarkan seperti itu. Nah, kama qala Umar ibn Abdul Aziz li rajulin laula anni ghadban la aqattuka. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya aku marah, niscaya akan aku la'aqabtuka. Kalau seandainya aku ini dalam kondisi marah, laula anni ghadban, kalau seandainya aku tidak dalam kondisi marah, la'aqabtuka. Kamu akan apa? Saya hukum. Tapi karena beliau sedang dalam kondisi marah, enggak jadi dihukum. Ini lelaki yang soleh itu begitu, pandai mengendalikan. Dia lihat-lihat, jangan-jangan nanti menghukum dalam kondisi marah itu bukan menurut syariat, tapi menurut apa? Hawa nafsu. Kita begitu, kalau kita berselisih dengan saudara kita, difikir dulu, tenangkan hati dulu. Kalau kita mau menasihatinya dalam kondisi kita sedang marah, dihentikan. So, kalau tidak, nanti kita tidak bisa menerima nasihat mereka juga. Karena bisa jadi kita mengira mereka yang salah, ternyata kita yang salah. Orang dalam kondisi marah itu berat menerima kebenaran. Naam. Laula anni ghadban, kalau seandainya aku tidak marah, la aqabtuka, kamu akan kuhukum. Tapi karena aku sedang marah, enggak jadi kuhukum. Wa innama arada annaka aghdabtani fa khiftu antam tazija uqubatu min ghadbillahi wali. Maksudnya, kata beliau, ketika Umar bin Abdul Aziz menyebutkan itu, tujuannya adalah kamu hendak memancing kemarahanku hingga aku merasa tanpa beban mencampur andukan antara kemarahanku dan seharusnya hukuman yang datang dari Allah. Ya, kalau itu yang menyebabkan marahku, kalau kamu memancing-mancing kemarahanku, di mana nanti aku akan menghukummu itu bercampur aduk, apakah ini hawa nafsuku, apakah ini hukum yang datang dari Allah, maka aku tinggalkan. Kalau bukan karena itu, sudah kusiksa dirimu. Maksudnya sudah kuhukum dirimu. Maksudnya begitu, alhamdulillah. Fa'amma idza kana al-amiru bil ma'rufi jahilan. Nah, sekarang kita lihat golongan yang kedua. Pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu kadang dia orang bodoh. Kalau dia orang bodoh, fa inna syaitana yataga'abu bihi. Ini lebih gampang lagi setan mempermainkannya. Setan akan mempermainkan pelaku amar ma'ruf yang bodoh tentang agama. Ini nasihat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh adanya apa? Ilmu. Wa inna makana ifsadu fi amri aksara min islahi. Karena sesungguhnya perbuatan yang dia sangka amar ma'ruf nahi mungkar itu, kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih banyak dibandingkan perbaikan yang dia usahakan. Ya, ketika dia ingin menganggap ini melakukan perbaikan, ternyata kerusakan yang timbul lebih banyak. Nah, li'anna rubbama na'an syai'in jaizin bil ijma'i. Sesungguhnya terkadang dia menyangka melarang sesuatu yang sebenarnya dia itu menurut ijma' boleh, tapi dia larang. Dia melarang seseorang melakukan ini dan itu, padahal sesuatu yang dilarang oleh orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi bisa jadi sesuatu yang disepakati oleh para ulama hukumnya boleh. Apa contohnya kawula rahimakum? Dokter memeriksa pasien yang lawan jenisnya dalam kondisi yang darurat, atau seorang pasien diperiksa oleh seorang dokter yang lawan jenisnya, di mana tidak dijumpai lagi ada dokter yang lain kecuali dokter itu. Permasalahan yang tidak mungkin ditangani kecuali oleh ahlinya dan dialah orangnya. Dalam kondisi seperti ini, ijma para ulama hukumnya boleh. Kan asalnya menyentuh wanita tidak boleh. Atau wanita menyentuh laki-laki atau disentuh laki-laki tidak boleh. Di kondisi yang berurut sepakat kaum muslimin, tidak ada perbedaan, hukum yang haram tadi menjadi mubah. Maka tiba-tiba dia mengatakan, suaminya misalnya berkata, sudahlah lebih baik kamu mati daripada diperiksa oleh dokter laki-laki. Ini kan namanya, ini menunjukkan bahwa dia tidak paham, dipermainkan setan. Padahal itu hukumnya boleh. Ayam tuh ya kan? Nah, apalagi contohnya katanya? Ijma kaum muslimin membolehkannya, apa contohnya katanya? Makan pakai sendok kan boleh. Tapi banyak orang yang melampaui batas. Ada orang makan pakai sendok pakai garpu. Padahal garpunya bukan untuk digunakan makan, cuma membantu megangnya. Kemudian, wow, kamu jangan makan pakai garpu. Tasabuh dengan orang Nasrani. Amar ma'ruf maksudnya dan nahi mungkar. Tasabuh makan pakai garpu, tasabuh haram. Padahal ijma kaum muslimin. Al aslu fil adati ibaha. Hukum asal dalam permasalahan dunia itu boleh selama tidak ada dalil yang apa? Melarang. Faham ikhwan? Bahkan Syekh Albani masya Allah ya, Syekh Albani berpendapat ternyata makan pakai sendok itu lebih sunnah menurut beliau. Kenapa? Iya, karena 3 jari. Antum boleh makan sendok pakai 5 jari kan enggak? Kan 3 jari. Sementara Nabi biasa makan kurma pakai 3 jari. Nah, ala kuliah, maka kalau orang bodoh yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kerusakannya lebih besar. Warubbam ankara ma ta'awala fi sahibuhu wa tabi'a fi ba'dul madahib. Kadang-kadang alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, dia mengingkari sesuatu di mana pelakunya itu mungkin melakukannya karena salah takwil, atau dia mengingkari sesuatu gara-gara berbeda dengan mazhabnya. Ini juga salah. Ini nasihat buat kita. Kadang kita ikhwan sudah belajar sunnah ini semangatnya tinggi, kemudian mengingkari sesuatu yang berbeda dengan yang dia pelajari, pokoknya gak sama dengan dia, itu gak sunnah. Oke? Lihat seseorang membaca doa kunut dalam sholat subuhnya, kunut sholat subuh itu kan bid'ah. Lalu ada orang lain yang di belakangnya mengaminkannya, didatang, ini enggak boleh. Kunut itu hukumnya beda. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Begitu yang disampaikan itu bawakan dalil. Loh, ini dalilnya. Hadis Al-Bara' bin Azib. Nabi berkunut dalam salat subuh dan salat maghrib. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nabi berkunut nazilah diaminkan oleh manusia. Wah, diam dia, makin bingung. Nah, makanya hukumnya rahimani di sini kita jadi enggak boleh. Manusia itu mengingkari dengan kebodohan. Dipikirkan dulu. Nah, orang bodoh dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu makin gampang dimain-mainkan oleh setan. Warbama kasal bab. Anda lihat kadang-kadang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu modalnya semangat. Tadi salah satunya apa? Enggak sesuai dengan mazhabnya, maka harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua apa? Dia lihat kemungkaran, dia panjat sebuah pintu rumah. Ini rumah ada pintunya dipecahkan, wa tasawwal khaitan, dinding-dinding dilangkai. Hah? Wa daraba ahlal mungkar, yang berbuat mungkar dipukuli. Ada pencopet dipukuli, mungkin kalau sudah sampai di situ masih ringan. Dibakar. Di Jakarta itu pencopet disiram bensin dibakar. Apa itu benar dalam timbangan syariat? Ya tidak. Pencuri itu hukumannya apa? Dipotong tangannya. Bukan dipukuli. Oh, kalau gitu Ustaz, nanti pencuri enak saja habis mencuri, kamu jangan pukuli, enggak ada hukumnya dalam syariat. Tapi yang kita ingat, yang kita ketahui bahwa terkadang ketika kita itu melakukan dengan kebodohan, ya akhirnya begitu, memanjat rumah seorangnya, ada orang seorang laki-laki bukan makhrajnya membawa perempuan masuk ke dalam sebuah ruangan. Wah, ini pasti berbuat zina ini. Didobrak pintunya. Dia belum teliti dulu siapa orang itu. Kalau adiknya bagaimana? Karena gara-gara dia melihat itu perempuan bukan istrinya, dia enggak bukan mahramnya. Wallah. Nah, kata dia. Seperti itu manusia kadang-kadang demikian. Nah, kemudian wa qada paum, bahkan kadang-kadang enggak cukup itu mencaci maki, mencela. Fa in ajabu bi kalimatin tasubu alaihi sara ghadbu li nafsihi. Walhasil saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena dengan kebodohannya ini pelaku perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, sikap bodohnya ini karena sebab dia tidak memahami ilmu, langkah yang dilakukan justru menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Kalau mereka ini menjawab pertanyaannya dengan pernyataan yang sulit baginya, kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ini balikkan permasalahannya kepada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dengan kebodohannya dia tidak bisa menjawab, ya dia akan marah dan semakin marah, dan mestinya itu dikembalikan kepada dirinya, pantas enggak dirinya itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Walhasil inilah jalan setan. Setan itu kalau menggoda kepada orang yang alim dan juga kepada orang yang jahil, tapi kerusakan kepada orang yang jahil lebih besar. Boleh enggak amar ma'ruf nahi mungkar dengan menghancurkan tempat-tempat maksiat? Boleh enggak? Saya mau tanya sama antum. Orang beramar ma'ruf nahi mungkar menghancurkan tempat-tempat maksiat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jangan ada kesalahan. Gak boleh. Yang lainnya? Antum boleh berbeda? Boleh atau tidak? Ya. Boleh bila seandainya yakin bahwa kerusakannya tidak akan lebih besar lagi. Maka tentu yang paling berhak seperti ini adalah siapa? Umara. Kalau pemerintah yang menghancurkannya kemudian memerintahkan jangan dibangun lagi, nah dia punya hak. Ya, kalau kita bukan siapa-siapa, kita hancuri, gubuk berubah menjadi hotel. Nah, ini tentu sebuah bentuk apa namanya, langkahnya setan. Langkah setan untuk menipu manusia. Misalnya nih, saya buat sebuah contoh kepada antum. Di negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pemimpinnya yang satu muslim, wakilnya kafir, misalnya begitu. Tiba-tiba pemimpin yang muslim ini ketahuan melakukan korupsi. Pertanyaannya adalah, haruskah pemimpin yang melakukan korupsi ini ditangkap? Hukumnya bukan sesuai hukum Allah. Kemudian dipotong tangannya, dipenjarakan, atau dibiarkan sampai selesai masa jabatan. Mana yang benar? Coba anda bayangkan. Kira-kira yang mana? Sebab ketika si pemimpin yang muslim ditangkap dalam hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah di seperti di negeri kita ini, maka kemudurnya lebih besar. Apa? Ketika pemimpin muslim ini ditangkap, pasti wakilnya yang kafir menggantikan kedudukannya. Faham? Itu kerusakannya lebih besar. Nah, maka seharusnya hal-hal yang seperti ini kita harus bertanya kepada para ulama, bagaimana nasihat mereka tentang kondisi yang seperti ini. Ahlus sunnah selalu seperti itu. Wallah. Nah, maka hati-hati, kadang-kadang syaitan itu demikian. Wah, lebih baik yang kafir lah, yang penting jujur. Dia lupa bahwa orang kafir itu menyimpan sesuatu dalam apa? Dadanya. Apa ada orang kafir yang jujur ya, Pak? Ada enggak orang kafir yang jujur? Ada. Ada orang kafir yang jujur dengan mulutnya. Tapi dia tidak jujur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ana kuliah saudara kaum muslimin rahimanillah, maka ini perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan ketika kita akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Baik. Kata beliau selanjutnya, saya tambahkan sedikit, wa min talbisi iblis al munkiri annahu idza ankara jalasa fi majma'in yasiku ma fa'ala wa yatabahya bi wa yasubu ashabal munkar subbal haniki alaihim wa yal'anuhum wa la'alla alqawma qad tabu wa rubbama kanu khairan minhu linadamihim wa kibrihi wa yandariju fi dhamni hadisi kashfu awratil muslimina li'annahu yu'limu man la ya'lamu wa satru 'alal muslimi wajibun mahman amkana. Kata beliau, kadang talbis iblis kepada orang yang mengingkari kemungkaran itu ketika dia duduk-duduk bersama manusia, dia ceritakan manusia ketemu dengan seseorang, dia minum khamr, ya sudah saya temukan saja. Akhirnya dia enggak jadi minum khamr, Pak Ustaz. Nah, ini berarti kan bangga dia. Dia lupa ditipu oleh setan menyebut-nyebut perbuatannya. Dan di perbuatan itu justru ikhwati rahimakumullah, yasubbu ashabal munkiri sabbal haniki alaihim. Sebaliknya justru membuat aib bagi dirinya sendiri. Orang yang enggak perlu diceritakannya, orang enggak tahu apa-apa, enggak ada kaitannya dengan dia, tiba-tiba dia datang, alhamdulillah kemarin saya berhasil melaksanakan syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira gimana kan? Orang ini lagi asik ngomong gimana bangun sekolah, gimana bangun tahfid misalnya, tiba-tiba oh kemarin saya begini begitu. Ini menimbulkan apa ya, alhamdulillah? Celaan terhadap diri pelakunya sendiri. Lebih-lebih perbuatan itu apabila ketika dia mencela, mencaci, maki, menyebutkan tentang orang yang diingkari perbuatan mungkarnya tadi, boleh jadi setelah dia ingkari itu dia tobat. Faham? Si A datang kepada orang berbuat mungkar, dinasihati, mereka tobat. Lalu si A datang kepada kelompok yang lainnya, kemarin saya ketemu dengan fulan, saya ingkari perbuatan mereka. Berarti kan dia menceritakan aibnya. Ngerti? Yang menjadikan padahal boleh jadi orang yang diceritakan, orang yang diingkari itu sudah tobat, sudah memperbaiki diri, aibnya itu tidak boleh dibongkar di hadapan orang lain. Nah, kalau dia lakukan itu dengan menceritakan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada orang lain, secara tidak langsung dia dua kerugiannya. Pertama, dia ujub. Yang kedua, dia menceritakan aib orang mukmin. Sementara dalam Islam, menceritakan aib orang mukmin hukumnya menutupinya hukumnya apa? Wajib. Soal buat antum, si A sendirian atau dua orang atau tiga orang laki-laki, ketika dia berjalan maka dia melihat ada orang berbuat zina di dalam mobilnya, dilihat dengan mata kepalanya orang itu berbuat zina. Pertanyaannya sama antum, satu, dilaporkan ke pemerintah atau tidak? Pertanyaan yang pertama. Oke. Yang kedua, antum tangkap dan nasihati atau tidak? Yang ketiga, atau antum biarkan saja? Ah, bukan urusan saya. Jawab dulu yang pertama. Laporkan ke umara atau tidak? Dilaporkan kepada pemerintah atau tidak? Katakanlah di sebuah negeri yang ada hukum Islamnya sudah. Pelaku berzina itu harus dirajam. Dilaporkan tidak, Evan? Kenapa tidak? Iya, karena kurang saksi. Kan saksi orang berbuat zina itu berapa orang? Empat. Ditangkap dinasihati enggak? Ditangkap dinasihati tidak? dinasihati, ditangkap, dinasihati, disuruh bertobat, suruh meninggalkan perbuatannya itu. Ini amar ma'ruf nahi mungkar bagi mereka. Kalau ini sudah terjadi, maka yang ketiga tadi apa ya Pamela? Apakah ditinggalkan? Yang ketiga jelas tidak mungkin dilakukan. Jadi, tapi didatangi, ditangkap, dinasihati. Tapi kembali kepada orang iman wa rahimakumullah, apakah kita boleh menceritakan hal ini kepada orang lain? Tadi kami melihat ada orang berbuat zina begini dan begitu. Boleh enggak? Kalau tidak disebutkan nama-nama mereka, kalau dia mengatakan, tapi kami sudah menasihati, itu minimal sudah menceritakan perbuatan baiknya yang dikhawatirkan akan menggugurkan amalnya. Tapi kalau seandainya tidak, untuk mengajari orang agar dia berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ini masuk dalam kaidah ayat fa'amma bi ni'mati rabbika hadis. Bahkan imam para ulama mengatakan seseorang yang empat orang melihat ada orang berbuat apa? Zina, dan memungkinkan orang itu dinasihati untuk bertobat kepada Allah, kemudian dia tidak melaporkan kepada Umar, sebagian ulama mengatakan itu boleh. Kecuali jumhur ulama berpendapat tidak wajib dilaporkan karena saksinya sudah lengkap empat orang. Alhamdulillah. Tapi itu membawa konsekuensi membongkar aib saudaranya dan yang lain-lainnya. Nah maksud itu saudara muslim, ini perkara-perkara yang mesti diteliti dengan baik dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar itu. Sekali lagi butuh adanya apa? Ilmu. Butuh adanya ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, sampai di sini alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nanti anda melihat di situ ya. Dia mengatakan bahwa sebagian orang bodoh ketika melakukan pengingkaran, mereka menghantam pelaku pengingkaran itu, memukuli mereka sampai pukulan-pukulan yang menimbulkan cacat, mematahkan gigi dan tulang-tulang mereka, menyakiti tubuh mereka. Ini dia kira itulah amar ma'ruf nahi munkar. Ini enggak benar. Harusnya diletakkan pada tempatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan juz apa? Juz amma, surat apa ya, Kawan? Terakhir. Abasa belum selesai dah? Sudah hafal belum? Mayoritas antum sudah hafal apa belum? Sudah insyaallah kan ya. Nah. Takut nyebut ustaz nanti bujuk gitu ya. Kalau sih kan. Nah. Halo gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.